Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Täna jätkab pastor Aare Kimmel Iisraeli põhja- ja lõunariigi ehk Iisraeli ja Juuda kuningate tutvustamist.
Järgnevalt tutvume Iisraeli põhjariigi tähelepanuväärseima kuningaga. Loen teise kuningate raamatu 14. peatükist salmid 23-25. Juuda kuninga Amasja, Joase poja 15. aastal sai Jeroobeam, Iisraeli kuninga Joase poeg, Samaarias kuningaks 49 aastaks. Tema tegi kurja issanda silmis. Ta ei loobunud ühestki Nebati poja Jeroobeami patust, millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema. Tema võttis tagasi Iisraeli maa-ala alates Hamati teelahkmest kuni lagendiku mereni issanda Iisraeli Jumala sõnakohaselt, mis ta oli rääkinud oma sulase, prohvet Joona, Amittai poja läbi, kes oli pärit Gat-Heferist. Seda Jeroobeami kutsutakse Jeroobeam teiseks, et teha vahet selle Jeroobeamiga, kellest pärast Salomoni surma sai Iisraeli põhjariigi esimene kuningas. Suhtumises Iisraeli Jumala teenimisse ei erinenud see Jeroobeam kuigivõrd oma paarsada aastat varem elanud nimekaimust. Aga ta oli toimekas kuningas ja võitis tagasi Iisraelile tähtsad maa-alad Surnumere ja Hamati teelahkme vahel, mis paiknes praeguse Süüria aladel. Samuti sai ta oma valdusse Moabi maa ja seda läbiva tähtsa ühendustee, kuningatee. Ehkki piibli ajaloolane ei kuluta Jeroobeam teisele kuigi palju sõnu, peetakse teda ilmaliku ajaloo seisukohalt tähtsaimaks ja edukaimaks Iisraeli kuningaks. Ka tema valitsusaeg oli kõige pikem. Mis sa arvad, kuidas võisid sellise kuninga ajal elanud inimesed suhtuda ellu üldse ja tulevikku? Rahvas oli vabanenud välistest ahistajatest ja riigipiirid olid oluliselt laienenud. Valitsejal oli hiilgav edu selles, mis ta ette võttis. Kindlasti oli rahvas rahul ja tulevikku vaadati lootusega. See näilise suuruse aeg muutis inimesed käsitamatult muretuks. Nad hakkasid üha enam eemalduma oma issandast. Sellel Iisraeli rahva perioodil tegutsesid sellised Vanatestamendi prohvetid nagu Aamos ja Hoosea. Mõlemad nad mõistsid rahva eluviisi karmilt hukka. Vaatame näiteks, mida rääkis issand rahvale Aamose suu kaudu. Kuulge seda, kes ahmite vaese järele ja tahate maal teha hädalisele lõpu, öeldes, millal möödub noorkuu, et saaksime müüa vilja, ja hingamispäev, et võiksime avada viljaaidad, et teha vaka väiksemaks ja seekli suuremaks ja petta väärade vaekaussidega, et saaksime osta raha eest viletsa ja sandaalipaari eest vaese ja müüa viljapähe aganaid. Aamose 8, salmid 4-6. Siit nähtub, et väline pilt oli ilus, sisemiselt aga valitses maal laostumine. Tegelikult olid inimesed pööranud Jumala tahtele selja ja taotlesid üksnes majanduslikku edu. Muide, kas pole see meilegi tuttav? Rahvas, kes sellisel viisil elab, ei või püsida kaua. Selline oli prohvetite sõnum, mis aga suurelt osalt kõlas kurtidele kõrvadele. Siin mainiti ka prohvet Joonat, kelle sõnad öeldi olevat Jeroobeami ajal täide läinud. Ennustust ennast ei ole täpsemalt ära toodud, aga see oli seotud territooriumidega, mis Jeroobeamil õnnestus Iisraelile vallutada. Sellega seoses selgub ka, et Joona elas Gat-Heferis. See oli natuke põhjapool kohast, kuhu hiljem ehitati Naatsareti linn. Joona, Amittai poeg, käis ka Niiniives kuulutamas, nagu räägib Joona raamat. Meie võime arvata, et piibli kirjapanijad on olnud väga kitsarinnalised, kui nad hindavad kõike ainult jumalakartuse seisukohast ega oska hinnata nii edukat kuningat nagu Jeroobeam teine. Aga tegelikult on meile siingi tähtis õpetus. Ükski asjatundja ei hinda asju, mis on küll väliselt hiilgavad, kuid sisemiselt mädad. Kõige vähem teeb seda Jumal. Jumal vaatab hoopis kõrgemalt ja näeb palju kaugemale kui meie, seepärast hindab ta ka asju hoopis teisiti kui meie. Vaatame, millega seletatakse Jeroobeami edukust piiblis, Jumala sõnas. Loen teise kuningate raamatu 14. peatükist salmid 26-29. Sest Issand nägi Iisraeli viletsust, mis oli väga kibe. Iisraelil ei olnud aitajat, ei orja ega vaba. Issand ei olnud siiski öelnud, et ta tahab taeva alt pühkida Iisraeli nime, ja nõnda päästis ta nad Jeroobeami Joase poja käe läbi. Ja mis veel tuleks öelda Jeroobeamist ja kõigest, mis ta tegi, ja tema vägitegudest, kuidas ta sõdis ja kuidas ta tõi Iisraelile tagasi Damaskuse ja Hamati, mis olid olnud Juuda päralt, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate ajaraamatus. Ja Jeroobeam läks magama oma vanemate juurde, Iisraeli kuningate juurde, ja tema poeg Sakaria sai tema asemel kuningaks. Nii kujutatakse mõne üksiku kiire pintslitõmbega Jeroobeami 40-aastast valitsusaega. Tema valitsusaeg lõppes umbes aastal 750 enne Kristust, seega vaid 30 aastat enne Iisraeli põhjariigi lõplikku hävingut. Jeroobeam teine oli Jumala poolt antud valitseja, kes andis Iisraeli rahvale hingetõmbe aega ja enne kõike aega pöörduda Issanda poole. Seda armuaega aga rahvas kasutada ei taibanud. Muide, kuidas on ses suhtes lugu meiega? Ehk on meiegi praegune heaolu samal otstarbel kingitud armuaeg. Kuidas kasutame seda meie? Enne kui tutvuda Jeroobeami poja ettevõtmistega, põikame taas korraks Juuda kuningriiki. Loen 15. peatükist esimesed neli salmi. Iisraeli kuninga Jeroobeami 27. aastal sai kuningaks Juuda kuninga Amasja poeg Asaria. Ta oli kuningaks saades 16 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 52 aastat. Ta ema nimi oli Jekolja Jeruusalemmast. Tema tegi, mis õige oli Issanda silmis, kõigiti nõnda, nagu tema isa Amasja oli teinud. Ometi ei kadunud ohvrikünkad, vaid rahvas ohverdas ja sõitsutas veelgi ohvrikünkastel. Kuningas Asaria on rohkem tuntud Ussia nime all. Ta saatis korda palju head. Tema ajal kindlustas Juuda oma positsioone lääne, lõuna ja idapoolsete naabrite suhtes. Ka otsis ta oma elus Jumala tahet, erinevalt Jeroobeamist, kes samal ajal valitses Iisraelis. Tema ajal alustas tegevust kuulus prohvet Jesaja, kes on kirja pannud ka Asaria valitsemisaja sündmusi. Loen salmid 5-7. Ja Issand nuhtles kuningat nõnda, et see jäi pidalitõbiseks kuni oma surmapäevani ja elas oma ette kojas. Aga Jootam, kuninga poeg, oli koja ülemaks ja mõistis kohut maa rahvale. Ja mis veel tuleks öelda Asariast ja kõigest, mis ta tegi, eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate ajaraamatus. Ja Asaria läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma vanemate juurde Taaveti linna. Ja tema poeg Jootam sai tema asemel kuningaks. Teisest ajaraamatust saame teada, milles oli asi. Asaria tegi sellise rumaluse, et läks oma uhkuses templisse suitsutusohvrit põletama. Selle eest karistas issand teda pidalitõvega. Ülejäänud osa oma elust pidi ta elama eraldi majas. Siirdume nüüd tagasi Põhjariiki, et näha, mis toimus seal pärast Jeroobeam teise surma. Loen 15. peatükist salmid 8 ja 9. Juuda kuninga Asaria 38. aastal sai Sakaria, Jeroobeami poeg, Samaarias Iisraeli kuningaks 6 kuuks. Tema tegi kurja issanda silmis, nõnda nagu tema isad olid teinud. Ta ei loobunud Nebati poja Jeroobeami pattudest, millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema. Kuldvasikate kummardamine Iisraelis jätkus ka Sakaria ajal. Tema valitsusaeg jäi lühikeseks. Ta sai vandenõu ohvriks nagu paljud teisedki Iisraeli kuningad. Loen salmid 10-12. Ja Sallum, Jaabesi poeg, pidas tema vastu vandenõu ja lõi ta rahva ees surnuks ning sai tema asemel kuningaks. Ja mis veel tuleks öelda Sakariast, vaata, sellest on kirjutatud Iisraeli kuningate ajaraamatus. Nõnda läks täide issanda sõna, mis ta oli rääkinud Jehule, öeldes, su pojad istuvad Iisraeli aujärjel 4. põlveni. Ja see sündis nõnda. See Jehule antud ennustus ja tõotus on kirjas teises kuningate raamatus 10. peatüki 30. salmis. Jumal peab kinni oma tõotustest, ehkki segases maailmas elades võivad inimesed need kergesti unustada. Sallum sai Iisraeli kuningaks võimuhaaramise teel, aga ta ei saanud oma võimu kaua nautida. Loen salmid 13-16. Juuda kuninga Ussija 39. aastal sai kuningaks Sallum, Jaabesi poeg, ja ta valitses Samaarias 1 kuu. Siis tuli Tirsast Menahem, Gaadi poeg, tuli Samaariasse ja lõi Samaarias surnuks Sallumi, Jaabesi poja, ning sai tema asemel kuningaks. Ja mis veel tuleks öelda Sallumist ja tema vandenõust, mida ta pidas, vaata, sellest on kirjutatud Iisraeli kuningate ajaraamatus. Sel ajal hävitas Menahem Tifsahi ja kõik, kes seal olid, ja selle maa-alad Tirsast alates, sellepärast, et nad temale ei avanud. Nõnda hävitas ta selle ja lõikas lõhki kõik rasedad naised. Iisraeli põhjariigi ajalugu kulgeb veretööst veretöösse. Aga iisraellased ei paistnud märkavat, et see kõik oli selle tulemus, et inimesed olid unustanud oma Jumala. Kui inimene ei otsi elus enam Jumala tahet, siis hävitab ta nii enda kui ka oma kaasinimeste elu. Kõige hullem on, et ta jätkab oma hukatuslikku suunda, saamata ise aru, et see on hukatuslik. Uurijad ei ole jõudnud üksmeelele selles, kus paiknes Tifsah. See on võinud olla Tapsakuse linn Eufrati läänerannal 160 kilomeetrit Palmyrast kirdes. Sinna oli omal ajal ulatunud kuningas Saalomoni võim ja selle juures oli tähtis koolmekoht. Seda kasutas hiljem ära ka Aleksander Suur. Kuna aga see linn on nii kaugel, siis peavad paljud ebatõenäoliseks, et Menahem oleks käinud sõjakäigul nii kaugel. Seepärast arvavad osa uurijaid, et mõeldud on kohta seekemist 10 kilomeetrit edelas, mida praegu tuntakse Tafsa nime all. Kolmandad arvavad, et õige koht on Tapuah, Efraimi ja Manasse piiril. Menahemi toores teguviis Tifsahis on piibli ainuke näide, et iisraellased lõikasid lõhki rasedaid naisi. Küll oli see komme tavaline Iisraeli ümberkaudsetel rahvastel. Sellestki näeme, millised konkreetsed tagajärjed on sellel, kui rahvas vahetab oma jumala ebajumalate teenimise vastu. Loen salmid 17-22. Juuda kuninga Asaria 39. aastal sai Menahem, Gaadi poeg, Samaarias Iisraeli kuningaks 10 aastaks. Tema tegi kurja issanda silmis. Ta ei loobunud kogu oma eluajal neist Nebati poja Jeroobeami pattudest, millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema. Puul, Assuri kuningas, tungis maale ja Menahem andis Puulile 1000 talenti hõbedat, et too lööks temaga käed kokku ja kinnitaks kuningriigi tema kätte. Ja Menahem nõudis seda raha Iisraelilt, kõigilt rikastelt meestelt, et anda see Assuri kuningale, iga ühelt 50 seeklit hõbedat. Siis läks Assuri kuningas tagasi ega jäänud sellele maale. Ja mis veel tuleks öelda Menahemist ja kõigest, mis ta tegi, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate ajaraamatus. Ja Menahem läks magama oma vanemate juurde ja tema poeg Pekahja sai tema asemel kuningaks. Assüüria kuningas Puul on rohkem tuntud Tiglat-Pileser 3. Nime all. Assüüria tugevnedes hakkas ta alates aastast 743 enne Kristust tegema sõjaretki ka Iisraeli. Assüüria allikatest on leitud ka Menahemi mainimine, millest selgub ka, et assüürlased olid teadlikud, et Menahem ei pärinenud traditsiooniliselt Iisraeli valitsenud kuningate suguvõsadest. Ainult suure kingituse või altkäe maksuabil õnnestus tal veel Iisraeli troonile püsima jääda. Tema kogutud lunamaks oli umbes 40 000 kilogrammi hõbedat. Assüüria surve selles piirkonnas kasvas üha, aga seegi ei pannud rahvast uuesti jumalat otsima ega oma pattudest meelt parandama. Iisraeli kuningate verine ajalugu jätkub. Menahemi poeg Pekahja valitses Samaarias 2 aastat, kuni tema lähim mees Pekah pidas vandenõu ja tappis ta. Pekahja ajal muutus Assüüria poliitika nähtavasti agressiivsemaks. Loen 29. salmi. Iisraeli kuninga Pekahi päevil tuli Assuri kuningas Tiglat-Pileser ja võttis ära Iioni, Abel-Beet-Maaka, Janoahi, Kedesi, Haasori, Gileadi ja Galilea, kogu Naftalimaa ja viis rahva Assurisse. Siin mainitud Iisraeli põhjaosas olevate linnade ja alade vallutamine tähendab, et Assüüria valitses kogu Galilead ja Jordanist idapool paiknenud Gileadi. Maa põhjaosas paiknenud Naftali suguharu küüditati esimesena Assüüriasse. Ei läinud kuigi kaua, kui samamoodi toimiti ka teiste suguharudega. See on esimene kord, kui piiblis räägitakse täideviidud küüditamistest. Varem on seda ennustatud, näiteks 5. Mooses raamatu 28. peatükis. See assüürlaste võtte oli tõhus abinõu mässukatsete taltsutamiseks ja hiljem jätkas seda poliitikat ka Babylonia. Ajaloo jooksul on seda kasutanud ka hilisemad valitsejad ja meil pole tarvis näiteid kaugelt otsida. Ent isegi pärast neid õudseid sündmusi ei lõppenud Iisraelis sisemised vastuolud. Loen 30. salmi. Ja Hosea, Eela poeg, pidas vandenõu Pekahi Remalja poja vastu ja lõi tema surnuks ning sai tema asemel kuningaks Jootami, Ussi ja poja 20. aastal. Hosea tähendab tõlkes päästjat. Tema oli viimane Iisraeli kuningas. Tema ajal vallutas Assüüria kogu maa ja küüditas elanikud. Kuningas Hosea ajal elas Iisraelis ka samanimeline prohvet, kes püüdis kuni lõpuni kallutada ja meelitada Iisraeli rahvast meeleparandusele. Kuid kõik see oli asjatu. Inimesed olid valinud hukatusse viiva tee ega tahtnud oma kummalises pimeduses sellelt lahkuda. Enne kui kuuleme põhjariigi kurvast lõpust, heidame korraks veel pilgu Juudamaale. Loen salmid 32-38. Iisraeli kuninga Pekahi Remalja poja teisel aastal sai Juuda kuningaks kuningas Ussi ja poeg Jootam. Ta oli kuningaks saades 25 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 16 aastat. Ta ema nimi oli Jeruusa, Saadoki tütar. Tema tegi, mis õige oli issanda silmis, tehes kõigiti nõnda, nagu tema isa Ussija oli teinud. Ometi ei kadunud ohvrikünkad, vaid rahvas ohverdas ja sõitsutas veelgi ohvrikünkastel. Tema ehitas issanda koja ülemise värava. Ja mis veel tuleks öelda Jootamist, mis ta tegi, eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate ajaraamatus. Neil päevil hakkas issand läkitama Juuda kallale Retsinit, Süüria kuningat ja Pekahit Remalja poega. Ja Jootam läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma vanemate juurde ta isa Taaveti linna. Ja tema poeg Ahas sai tema asemel kuningaks. Ussi ja poeg jätkas oma isa elujaatavat liini. Tema ajal hakkas ka Süüria kuningas Retsin tugevdama oma haaret Juuda vastu, ehkki suurimad lahingud peeti alles Ahase ajal. Ajale on iseloomulik ka see, et Iisraeli kuningas raiskas oma jõudu Juuda vastu võideldes. Sellele mõeldes võib vaid imestada inimeste pimeduse üle. Nagu öeldakse, kui Jumal tahab kedagi karistada, siis võtab ta temalt mõistuse. Tegelikult aga ei võta mõistust Jumal, vaid inimene loobub sellest ise, vabatahtlikult. Jumal, vastupidi, üritab inimest viimseni mõistusele kutsuda, aga see ei aita, kui inimene ei kuula. Siin mainitud Süüria kuningas Retsin oli viimane Damaskuses valitsenud aramealasest kuningas, enne kui ka see rahvas kadus Assüüria ahnesse kurku. Pärast Jootamit hakkas ka Juudas taktikepp liikuma uutmoodi. Loen 16. peatükist esimesed 4 salmi. Pekahi Remalja poja 17. aastal sai kuningaks Ahas, Juuda kuninga Jootami poeg. Ahas oli kuningaks saades 20 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 16 aastat. Tema ei teinud, mis õige oli issanda tema jumala silmis, nõnda nagu tema isa Taavet, vaid käis Iisraeli kuningate teed ja laskis isegi oma poja käia läbi tule nende rahvaste jäledate tegude eeskujul, keda issand oli ära ajanud Iisraeli laste eest. Ta ohverdas ning sõitsutas ohvrikünkail ja kõrgendikel ja iga halja puu all. Ahas oli ilmselt nõrk kuningas. Tema valis issanda teenimise asemel eeskujusid ümbritsevatelt rahvastelt. Ta hakkas aktiivselt praktiseerima paganlikke kombeid. Üks neist oli laste viimine läbi tule. See võis tähendada laste elavalt põletamist ebajumalatele, kuid on ka võimalik, et selle väljendiga mõeldi lapse pühendamist Kaanani jumalale Molokile eriliste tulega seotud tseremooniate käigus. Just selliste kommete tõttu oli jumal omal ajal määranud kaananlased hävitamisele. Ja nüüd harrastati neid tegusid eesotsas kuningaga ka Juudas. Miks lootsid inimesed eriti põhjariigis lõpuni üksnes oma jõule? Miks ei kõlvanud neile see abi, mida oli valmis andma issand? Küllab sellepärast, et temast oli mindud juba liiga kaugele. Kodutuled olid ununenud ega paistnud enam. Ka meeldetuletused ei mõjunud enam, sest inimesed olid teinud oma valikud ega soovinud neid muuta. On õudne, milline on lõpptulemus, kui inimene pidevalt paadutab oma südant Jumala kutsuva hääle suhtes. Lõpuks ei ole ta enam võimelinegi pöörduma, juhtugu mis tahes. Ega meie ometi samas suunas teel ei ole.
Ümmardun palveks, mul jäist küllastun meel. Süda ootuses valven, sõnu kaalumas keel. Algul nii raske, pöördub mõtete vool. Vaim otse kui järka, katkeb hämude loor. Ja jälle su hääl jääb tee mu väsinud huulte
Suur tänu Aare Kimmelile. Ka järgmisel korral läheme edasi mööda Iisraeli allakäigu teed. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Kustub haavade rae, kuninglik hiilgus. Vormi puhtudes meelt, armu mõõtmatus suurus, hoiab pöördumas teelt ja jälle.